Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham ialah karya bukan fiksyen kewangan yang menjadi asas kepada pendekatan pelaburan nilai. Edisi ketiga ini membawakan semula panduan klasik Graham untuk pembaca yang berdepan pasaran moden yang cepat berubah tanpa mengubah tujuan utamanya, iaitu melindungi modal dan membina pulangan jangka panjang secara waras. Buku ini bukan panduan mencari saham yang akan naik minggu depan. Sebaliknya, Graham menerangkan cara menilai sekuriti sebagai pemilikan dalam perniagaan dengan meneliti harga, pendapatan, aset, hutang dan kemampuan syarikat bertahan. Beliau membezakan pelabur daripada spekulator dan menegaskan bahawa keputusan tidak sepatutnya dipandu oleh panik, euforia atau ramalan pasaran. Melalui konsep seperti margin keselamatan, watak rekaan Mr. Market serta perbezaan antara pelabur defensif dan pelabur giat, buku ini menyediakan rangka kerja yang praktikal. Nilainya terletak pada disiplin membuat keputusan, bukan pada janji pulangan pantas. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pelaburan berbeza daripada spekulasi kerana ia bermula dengan analisis dan perlindungan modal. Graham mentakrifkan pelaburan dengan cara yang ketat. Sesuatu tindakan hanya boleh dianggap pelaburan apabila ia dibuat selepas analisis menyeluruh, menjanjikan keselamatan modal yang munasabah dan menawarkan pulangan yang mencukupi. Jika unsur ini tiada, tindakan itu lebih dekat kepada spekulasi. Perbezaan ini penting kerana ramai orang membeli saham berdasarkan cerita popular, unjuran harga atau sentimen semasa, lalu menganggapnya sebagai pelaburan. Dalam kerangka Graham, membeli tanpa memahami perniagaan, kedudukan kewangan dan harga yang dibayar ialah spekulasi, walaupun keputusan itu akhirnya menghasilkan untung. Buku ini tidak menyatakan bahawa spekulasi sentiasa salah. Sebaliknya, Graham mahu pembaca mengasingkannya daripada wang pelaburan sebenar. Jika seseorang mahu mengambil risiko spekulatif, jumlahnya perlu kecil, diurus secara berasingan dan tidak disamarkan sebagai strategi jangka panjang. Prinsip ini sangat berguna dalam suasana pasaran yang dipenuhi IPO, saham tular dan dagangan pantas. Ia memaksa pelabur bertanya soalan asas. Adakah saya membeli sebahagian daripada perniagaan yang kukuh pada harga masuk akal atau saya hanya berharap orang lain akan membeli pada harga lebih tinggi? Soalan itu menjadikan proses pelaburan lebih jujur dan lebih terkawal. Kedua, margin keselamatan mengurangkan kesan kesilapan dalam anggaran masa depan. Margin keselamatan ialah idea terpenting dalam The Intelligent Investor. Graham mengakui bahawa nilai masa depan sesebuah syarikat tidak boleh diramal dengan tepat. Jualan boleh merosot, persaingan boleh meningkat, pengurusan boleh membuat kesilapan dan ekonomi boleh berubah. Oleh itu, pelabur tidak patut membayar harga yang hanya berbaloi jika semua ramalan optimistik menjadi kenyataan. Mereka perlu membeli dengan jurang yang munasabah antara harga pasaran dan anggaran nilai sebenar perniagaan. Sebagai contoh mudah, jika analisis konservatif menunjukkan nilai sebuah syarikat mungkin sekitar RM100 sesaham, membeli pada RM95 memberi perlindungan yang kecil. Membeli pada RM60 atau RM70 menyediakan ruang yang lebih besar jika anggaran nilai itu tersasar. Margin ini bukan jaminan bahawa harga tidak akan jatuh. Fungsinya ialah mengehadkan risiko kerugian kekal apabila andaian pelabur tidak tepat. Graham juga menghubungkan margin keselamatan dengan kepelbagaian. Satu saham murah masih boleh menghadapi masalah yang tidak dijangka, maka portfolio tidak wajar bergantung pada satu idea sahaja. Dalam praktiknya, konsep ini menggalakkan penilaian yang berhati-hati, penggunaan andaian konservatif dan penolakan terhadap saham berkualiti rendah yang kelihatan menarik hanya ketika keadaan perniagaan sedang sangat baik. Ketiga, Mr. Market mengajar pelabur menggunakan turun naik harga, bukan tunduk kepadanya. Graham menggunakan watak rekaan bernama Mr. Market untuk menerangkan sifat pasaran saham yang berubah-ubah. Bayangkan anda memiliki sebuah perniagaan bersama rakan kongsi yang setiap hari menawarkan harga untuk membeli bahagian anda atau menjual bahagiannya kepada anda. Ada hari dia terlalu yakin lalu meletakkan harga yang tinggi. Ada hari lain dia murung dan sanggup menjual pada harga rendah. Anda tidak wajib menerima tawarannya. Nilai Mr. Market terletak pada pilihan yang diberikannya, bukan pada ketepatan pendapatnya. Perumpamaan ini menolak kebiasaan menganggap harga saham harian sebagai penghakiman muktamad terhadap nilai syarikat. Harga pasaran memang membawa maklumat tetapi turut dipengaruhi oleh emosi, kecairan, berita jangka pendek dan tindakan pelabur lain. Pelabur yang bijak membandingkan harga dengan fakta perniagaan seperti keuntungan yang dinormalkan, kekuatan kunci kira-kira, rekod dividen dan prospek yang munasabah. Mereka membeli apabila tawaran pasaran cukup menarik, memegang apabila harga tidak memberi peluang jelas dan boleh menjual apabila harga menjadi terlalu tinggi berbanding nilai. Bagi pembaca di Malaysia,
Prinsip ini relevan ketika indeks atau saham tertentu bergerak kuat selepas sentimen global, keputusan kadar faedah atau berita komoditi. Reaksi segera bukan kewajipan. Graham mengajar bahawa disiplin emosi datang daripada proses penilaian yang telah dibuat sebelum pasaran menjadi bising. Keempat, pelabur defensif dan pelabur giat perlu memilih strategi mengikut masa, kemahiran dan disiplin. Graham membahagikan pembaca kepada pelabur defensif dan pelabur giat bukan untuk menentukan siapa lebih bijak tetapi untuk menyelaraskan strategi dengan kemampuan sebenar. Pelabur defensif mahu mengurus wang dengan selamat, mudah dan konsisten. Mereka tidak semestinya kurang berpengetahuan tetapi tidak mahu atau tidak mampu meluangkan masa yang banyak untuk memilih sekuriti satu demi satu. Bagi kumpulan ini,
Graham menyokong portfolio yang dipelbagaikan antara saham dan bond berkualiti serta pendekatan yang mengurangkan kos, kesilapan emosi dan keperluan meramal pasaran.
Pelabur giat pula boleh mencari peluang yang lebih khusus namun hanya jika mereka sanggup melakukan kerja tambahan yang sistematik. Ini termasuk membaca laporan kewangan, membandingkan syarikat, memeriksa hutang, menilai rekod keuntungan dan membeli hanya apabila wujud harga yang benar-benar menarik. Serta giat bukan lesen untuk berdagang setiap hari. Graham membezakan usaha pelaburan yang berasaskan analisis daripada aktiviti yang sekadar mengejar pergerakan harga jangka pendek. Perbezaan ini membawa implikasi praktikal. Ramai pelabur kecil lebih sesuai menggunakan dana indeks atau dana kos rendah yang dipelbagaikan. Kemudian menyimpan sebahagian kecil saja untuk saham individu jika mereka benar-benar mahu belajar. Dalam konteks tempatan, seseorang juga perlu memahami risiko khusus seperti tumpuan sektor dan kecairan pasaran. Kejayaan tidak datang daripada strategi yang paling rumit tetapi daripada strategi yang boleh dipatuhi ketika pasaran naik dan turun. Akhir sekali, analisis asas menuntut perhatian pada kewangan syarikat bukan hanya cerita pertumbuhan. The Intelligent Investor menekankan bahawa saham ialah tuntutan terhadap sebuah perniagaan. Sebab itu, pelabur perlu melihat laporan kewangan termasuk kunci kira-kira, penyata pendapatan, rekod dividen dan nota berkaitan operasi atau hutang. Graham memberi perhatian besar kepada kekuatan kewangan kerana syarikat dengan hutang berlebihan atau kedudukan tunai lemah mungkin tidak mampu bertahan apabila keadaan ekonomi merosot. Beliau juga mengingatkan pembaca supaya tidak memberi terlalu banyak nilai kepada angka pendapatan 1 atau 2 tahun kerana prestasi sementara boleh kelihatan lebih baik daripada keupayaan sebenar perniagaan. Pendekatan Graham terhadap saham murah termasuk penilaian aset. Dan dalam keadaan tertentu, idea net-net iaitu mencari syarikat yang harga pasaran mereka lebih rendah daripada nilai aset semasa bersih selepas mengambil kira semua liability. Peluang sebegini lebih sukar ditemui dalam pasaran moden dan tidak semestinya sesuai untuk semua orang. Namun, logiknya masih berguna. Harga perlu disandarkan pada bukti, bukan semata-mata naratif pertumbuhan. Buku ini juga berhati-hati terhadap saham pertumbuhan yang sangat popular dan tawaran awam permulaan. Pertumbuhan perniagaan tidak automatik menghasilkan pulangan pelabur yang baik jika harga belian sudah terlalu mahal. Analisis asas membantu memisahkan syarikat yang baik daripada saham yang dibeli pada harga baik. Dua perkara itu berkait tetapi tidak sama. Kesimpulannya,
dia dan pusat politik anda dengan merpindra. Tanya yang tuan dia baca paling sesuai untuk pembaca yang mahu membina asas pemikiran pelaburan jangka panjang, termasuk pelabur baharu pemegang saham individu.
Dan sesiapa yang cenderung membuat keputusan selepas melihat harga bergerak atau berita pasaran. Ia juga berguna untuk pelabur berpengalaman kerana prinsipnya menjadi semakan terhadap tabiat yang mudah tersasar seperti terlalu yakin pada ramalan mengejar saham popular atau menjual ketika panik. Pembaca tidak perlu menerima setiap kaedah pemilihan saham Graham secara literal. Sebahagian angka, contoh pasaran dan penekanan teknikalnya datang daripada era yang berbeza. Struktur pasaran, perakaunan, instrumen kewangan dan ketersediaan dana indeks kini telah berubah. Namun, prinsip terasnya masih kukuh, terutama keperluan menilai harga berbanding nilai, menjaga margin keselamatan, mempelbagaikan risiko dan mengenali batas kemampuan sendiri. Berbanding banyak buku pelaburan yang menumpukan ramalan ekonomi, formula cepat atau kisah saham yang melonjak, buku ini lebih menekankan pertahanan sebelum serangan. Graham tidak menjual ilusi bahawa pelabur boleh sentiasa mengatasi pasaran. Sebaliknya, beliau membina proses untuk mengurangkan kesilapan mahal dan menjadikan turun naik pasaran lebih mudah diurus. Keistimewaannya ialah gabungan analisis kewangan dengan disiplin psikologi. Pembaca belajar bahawa hasil yang munasabah tidak memerlukan tindakan berterusan tetapi memerlukan pertimbangan yang jelas, sabar dan konsisten. Atas sebab itu, buku ini kekal sebagai rujukan penting. Walaupun pembaca moden perlu menyesuaikan butiran praktikalnya dengan pasaran dan produk pelaburan semasa. Jika anda ingin menyokong Benjamin Graham, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.